Prilazni kroz svetu Božju pomoć ovoga jutra želim da nađem i da pročitam iz prve knjige Mojsijeve, iz 40. glave. Želim da pročitam celu glavu uz Božju pomoć. Prva knjiga Mojsijeva, 40. glava. Poslije toga dogodi se da te peharnik cara Misirskog i hljebar skriviše gospodaru svojemu caru Misirskom. I faraon se razgnjevi na ta dva dvoranina, na starešinu nad peharnicima i na starešinu nad hljebarima. I baci ih u tamnicu i u kući zapovednika stražarskoga gde Josif beše sužanj. A zapovednik stražarski odredi da im Josifa da im služi i bijahu dugo u tamnici. I usniše san obojica u jednu noć, svaki po značenju svojega sna za sebe, i peharnik i hljebar cara Misirskoga koji bijahu sužnji u tamnici. I sutradan kad dođe Josif k njima, pogleda ih i oni bih vrlo neveseli. Pa zapita dvorane faraonove koji bijahu sužnji s njim u kući gospodara njegova i reče: Što ste danas lica nevesela? Oni mu rekoše: San usni smo obojica, a nema ko da nam kaže šta znače. A Josif im reče: Šta znače, nije li u Boga? Ali Josif im reče: Šta znače, nije li u Boga? Ali pripovedite mi. I starečina nad peharnicima pripovedi san svoj Josifu govoreći: Svih, a predamnom čokot. Snih, a predamnom čokot. I na čokotu behu tri loze i napuni i procvate i grožđe na njemu uzre. A u ruci mi beše čaša faraonova, te pobrah zrelo grožđe i iscijedih ga u čašu faraonovu i dodadoh čašu faraonu. A Josif mu reče: Ovo znači, tri su loze, tri dana. Još tri dana i faraon, brojeći svoje dvorane, uzet će i tebe i opet te postaviti u pređašnju službu i opet ćeš mu dodavati čašu kao i pređe dok si mu bio peharnik. Ali nemoj zaboraviti mene kad budeš u dobru. Učini milost i pomeni za me faraonu, izvadi me iz ove kuće. Jer su me ukrali iz zemlje jevrejske, a onda nijesam ništa učinio da me bacu u ovu jamu. A kad vidje starešina nad hljebarima kako lijepo kaza san, reče Josifu: Jasnih, a meni na glavu tri kotarice bele. I u najgornjoj kotarici bijaš svakojakih kojlača za faraona i ptice jeđahu iz kotarice na mojoj glavi. A Josif odgovori reče: Ovo znači, tri kotarice, tri su dana. Još tri dana i faraon, brojeći dvorane svoje, izbacit ćete i objesit ćete na vešala i ptice će jesti s tebe meso. I kad dođe treći dan, to biješe dan u koji se rodio faraon, i učini faraon gozbu svima slugama svojim i naiđe među slugama svojim na starešinu nad peharnicima i na starešinu na hljebarima. I povrati starešinu na peharnicima u službu da dodaje čašu faraonu. A starešinu nad hljebarima objesi kao što kaza Josif. I starešina nad peharnicima se opomenu od Josifa. I starešina na peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi. Ovoliko sam želeo da pročitam iz ove glave. Ljubazni, kao što verujem da na je većini svima nama poznato, život Josifov, koji je bio sin a Jakova, jednog od stubova naše vere, jednog stubova izraelskog naroda u to vreme, gde je u mnogo na mnogo načina i u mnogo puta gdje je Gospod posvjedočio da je jako bio po njegove volji, da je jako bio jedan od onih od kojih će se, koji će se izraelski narod razmnožiti, jer je on bio sin Isaka, a Isak je bio sin Avrama. I Josif, koji je bio jedan od, u ovo vrijeme je bio jedini sin od njegove voljene Rahele, za koju je morao da služi 7 godina više, jer ga je njegov ujak prevario, jer je došao da služi i bila mu je obećana žena, a kao što vjerujem da svi znamo da mu je prvo, da mu je njegov ujak kazao da mora da oženi prvo Noeminu, jer je ona bila prvorođena od ćerki. Tako da Josif, koji je bio jedan od 12 djece u to vrijeme, jer je Jakov imao sinove, bar zapravo imao 11 braće, sad ne piše koliko ovdje imao sestara, ako je imao sestre, ali bez razloga ovi ostali braća su bili dali od Noemine ili Rahiline robinje. I vidimo da je Josif bio 17 godina kad je, vjerujem da znamo priču iz jedna od najlepših priča o kojoj smo čuli možda od naših mladih godina, gdje je Josif kroz šta je prolazio, gdje je bio jedan od, jer je bio omiljeni sin njegovog oca, jer je bio jedini sin, jer ga je dobio u starosti. I mislim da je druga stvar bila zbog toga što je bio Rahelin sin. I da je ovaj Josif imao snove kao mali dečak, kao 17-godišnji dečak, gdje je usnio dva sna o tome kako je bio jedan snop kojemu su se klanjali ostalo snoplje ili je bio neko kome su se klanjali i možda u to vrijeme da li je razumeo, da li nije razumeo zbog čega je to usnio. Znamo da u početku da su braća koja su shvatili možda šta je ovaj deo sna, da u stvari snovi znači da oni treba da se klanjaju njemu kao najmlađemu bratu. I vidimo da se jako velika mržnja stvorila i zavist u njihovim životima, i čak kad je govorio drugi san da ga je otac prekorio, da li ćemo ja imati tvojih 11 braća, da ja treba da ti se klanjamo. I vidimo da možda Josif nije u to vrijeme, vjerujem da nije razumeo šta sve ovo znači, šta sve ovo treba da znači. Ali kad je sve prošlo kako je prošlo, da su braća kad su htjeli da ga ubiju i da je najstariji brat kazao da ga ne ubiju, nego da ga samo stavi u jamu i planirao da ga vrati Jakovu, ocu. I vidimo da su braća u stvari njega prodali u Misir. Prodali su grupi ljudi, mislim da su bili od Išmaela, i da su išli prema Misiru i da su prodali njima. I da je on onda bio prodat, Josif bio prodat misirskome sluzi samo da ne pogrešim ime, Petefrije, kaže u srpskom. Petefrije koji je bio zapovjednik stražarski, čovjek misirac, i vidimo da ga je on kupio od ovih putnika koji su mu doneli Josifa. I želim da napomenem samo da zaista Josif kroz šta je prolazio nije ni u jednom trenutku izgubio veru njegovog Boga, nije izgubio značaj šta znači biti pošten, šta znači biti iskren, šta znači biti po volji Božjoj. I kao što u prošloj glavi, želim samo da pročitam nekoliko stihova u početku, da kaže: Gospod beše s Josifom. Gospod beše s Josifom. Tebi srećan, življaše u kući gospodara svega misirca, i gospodar njegov vide da je Gospod s njim i da sve što radi Gospod vodi u napredak u ruci njegovoj. I Josif steče milost u njega i dvoraše ga, i najposlije postavi ga nad celim domom svojim, i što god imaše njemu dade u ruke. I kad ga postavi nad domom svojim i nad svijem što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga misirca radi Josifa. I blagoslov Gospodnji beše na njemu što imaše u kući i u polju. I ostaviše u Josifovim rukama sve što imaše i ne razbiraše ni za što osim jela koje jeđaše. A Josif bijaše lijepo stasa i lijepa lica. Vidimo da je Josif bio neko ko je znao vrednosti koje možda nauči od malih nogu. Vrednosti koje su bile ocijaj onoga što je on verovao, ocijaj onoga njegovog gospoda kome je služio, komu je njegov otac služio. Vidimo i da gdje god je išao sa time da ga je to svugde pratilo, i vidimo da je bio pošten, vidimo da je bio iskren, i iako je bio u nezamislivo lošoj situaciji gdje je bio prodat od svoje braće, koji su htjeli prvo da ga ubiju zbog svoje mržnje prema njemu i zavisti prema njemu, vidimo da je sve to, nisu to od njega mogli da oduzmu. Njegovu vernost prema njegovom gospodaru i vrednosti koje je imao, koje je naučio kao mali dečak. I vidimo, verujem da znamo svi šta se desilo i kako je dospio u tamnicu, da je Petefrijeva žena htjela da ga zavede i da se on odvukao nje, onda ga ona lažno optužila i završio je u tamnici. I vidimo kad je došao u tamnicu, isto tako je sa stražarem. Zadnjih 3-4 stiha u istoj glavi, kaže: gospodar Josifov zapravo, šta se desilo da ga je gospodar Josifov uhvatio i bacio ga u tamnicu gdje ležahu sužnji carski i bi onda u tamnici. Ali Gospod beše s Josifom. Vidimo da opet govori: Gospod beše s Josifom. Gospod ga nije ostavljao nikada, zbog toga što on nije ostavio Gospoda. I možda kako god da je, čitali smo da je bio srećen kod Petefrija i da je njemu služio, da ga je postavio odgovorni za svoj dom i za svu svoju vlast koju je imao. Jedino što Josif nije smeo da takne, i to je sam kazao, da ne smije da takne njegovu ženu, jer nije Josifova žena. I kad je kazao njegove ženi zbog čega neće, da neće da rastuži gospodara i svojega gospoda i da leže s njome zbog toga što ona nije njegova žena, nego žena njegovog gospodara. Vidimo da se držao veran Gospodu, i zbog toga je Gospod bio sa njima, kaže. Ali Gospod beše s Josifom. Vidimo ovdje na kraju glave govori o tamnici sada. Али Господ беше с Йосифом и разшири мило свое на ним и учини те омиле тамничару. И повери тамничар Йосифу све сужни у тамници и што е год требало онде чинити, он уредживаше. И тамничар не нагледаше ништа што беше у Йосифој руци. Видим колико га е тамничар, колко му е веровал. Иако е бил затвореник, иако е бил некој кој е оптужен да е желео да спава са Петефријевом женом, тамничар му е верувал. Због чега? Због тога што се негов живот, негово понашање, негово све да е одражавало негову веру у Господа. И да е био поштен, да е био искрен. Кажи, тамничар не надгледаше ништа што беше у Јосифовој руци, јер Господ беше с ним. А што го чинјаше, Господ vođaše u napredak. Vidimo da je sve bilo blagoslovljeno. Šta god je palo u njegove ruke, da je sve bilo blagoslovljeno. I možemo da zamislimo, ljubazni, kroz kakvu je depresiju možda mogao Josif da se upusti. Da je znao njegovu vrednost, da je znao da je njegov Gospod sa njima. A morao je da prolazi kroz sve ovo. Iako je možda kod Petefrija mu je bilo dobro, ne znamo koliko dugo je prošlo, ali bilo je to godinama i godinama. Ne znamo koliko je bio u tamnici, znamo da je bilo više od 2 godine, jer 2 godine je prošlo samo od kako se Peharik nije opomenuo, od kada je izašao, nije opomenuo Josifa. I vidimo kad je izašao, ako čitamo sljedeću glavu, 41. da je Josif već imao 30 godina. Znači, 13 godina se dogodilo od kako je bio prodat Misircima do vremena kad se Peharne konačno setio, kad je faraon došao sa željom da mu neko prevede snove, on se setio da je njemu Josif preveo njegov san i da se desilo tačno ono što je kazao da će da se desi. Ali vidimo da, želim da se fokusiramo ovdje na 40. glavu sada i da vidimo Josifovu veru i Josifovu privrženost Bogu, njegovom Gospodu. Vidimo kad su ovaj peharnik i hljebar došli, kad ih je vidio da su tužni, pitao šta se desilo i oni su mu kazali da su jedan i drugi imali san i nisu znali šta je to značilo. Vidimo u to vreme Gospod se javljao a mnogima u snovima. Znamo da faraon kasnije da je imao san koji je morao nešto da znači i htio je da sazna šta znači. I vidimo da su i ovo dvoje znali da njihov san nešto znači, ali nisu imali nikoga ko će to da im sve prevede i objasni. I vidimo kad su mu kazali da su usnili san, Josif im kaže, vidimo, 8. stih kaže, a oni rekoše, san usni smo obojica, a nema ko da nam kaže šta znači. A Josif im reče, šta znači, nije li to u Boga? Nije li Bog taj što znači? Što zna šta vaši snovi znače? Ali ispričajte mi, možda ću sa njegovom pomoći. I vidimo da je uvek dao značaj, ne značaj, nego zaslugu onoga što je on mogao da učin, da je uvek dao zaslugu svome Bogu. Kako u ovo vreme, tako i kasnije pred faraonom, gde mu je kazao da Gospod može da objasni sve, a on zbog toga što je bio veran Gospodu, Gospod je njemu dao mogućnost, kroz njega je dao odgovor i ovoj dvojici i faraonu kasnije o tome šta znači ovi snovi. I vidimo da ga je to, ne to što je znao onda protumači te snove, nego njegova vera u Boga, da ga je kasnije dovela na mesto gde je zaista se ispunio taj san koji je imao kao mali, da je bio načelnik misirskog carstva, tako reći, prvi posle faraona, prvi posle cara. I da je on upravljao svime što se dešavalo u misirskom carstvu. I kako verujem da svi znamo i da je kasnije Jakov poslao njegove sinove da traže u misirsku zemlju, jer su čuli da tamo su bili spremni za ovih 7 godina gladi koja je stigla, da su bili spremni i da su imali u izobilju žitnice, žita, da su imali hranu koliko im je trebalo i još da prodaju i ostalima. Vidimo, verujem da možemo da naučimo, verujem da možemo da se složimo da Josif je zaista prolazio kroz strašno teška vremena, gde je mogao da pusti sebe, da se razočara, da izgubi veru svoga Boga, jer verujem da je znao koliko mu je veran, a Gospod je dopustio da se sve ovo desi u njegovom životu. 13 godina je prošlo otkako je bio prodat do vremena kada ga je faraon konačno postavio za vođu, za načelnika njegove ekonomije, tako da kažemo. I zaista, ljubazni, verujem da jedna velika nauka za sve nas. Da ne gubimo veru, bilo kroz šta prolazili. 13 godina je jako puno vremena. I ne znam, nisam nikad bio 13 godina u teškim momentima i do te mere da bi možda pomislio da izgubim veru u mojega Gospoda, da godinu za godinom i za godinom da mi ništa ne ide po planu, da ništa ne ide onako kako možda zamislim da treba da ide. Vidimo, Josif nijednoga momenta nije izgubio njegovu veru, njegovo strpljenje. I vidimo da je u svemu što je, gde god je bio, gde god se nalazio, da ga je blagoslov Gospodnji pratio. Da li to bilo u kući njegovog gospodara Petefrija do vremena dok nije bio optužen za napad na njegovu ženu, da kažemo silovanje, nije ništa tajno, do vremena dok je bio u zatvoru i gde je upravnik zatvora imao toliko poverenje u njega da upravnik nije morao ni da kontroliše šta se dešava pod njegovim nadzorom. Vidimo da Josif nijednog momenta nije gubio njegovu veru. I to može da bude pouka svima nama. Pouka svakom i ohrabrenje, ne samo pouka, nego ohrabrenje. Da ukoliko god teškoj situaciji da se mi nalazimo, ukoliko god neizbežnoj situaciji možda da se nalazimo, Gospod je uvijek sa nama. To je nešto što niko ne može da nam oduzme. Ima puno stvari kojima ljudi oko nas ili situacije oko nas mogu da nas kontrolišu u smislu kao što Josif nije imao kontrolu na time da gde će da ga prodaju, kako će da završi, šta će žena njegovog gospodara da radi, gde će da završi u tamnici zbog lažne optužbe. Vidimo da nije imao kontrolu na mnogim stvarima, ali imao kontrolu na time da li će da ostane veran njegovom gospodaru, da li u zlu ili dobro. Da li u zlu ili dobro. Tako ljubazni verujem da nas Gospod pominje, želi da nas osnaži sa ovim rečima, ovim primjerom za koji smo blagoslovljeni što možemo da vidimo život, ceo život ovoga Josifa, koji je bio pošten, koji je bio privržen Gospodu, koji je bio veran Gospodu i Gospod ga nikad nije napustio. Gospod je uvijek bio sa njime. Da li u dobru ili u zlu. I njegovom vernošću, njegovom iskrenošću, pozitivnom, tako da kažemo, pozitivnom odnosu na sve što je radio, na sve što se desilo u njegovom životu, da je posvjedočio mnogima da zaista Gospod je sa njime i da je zaista Gospod taj koji ga nikad neće ostaviti ako on prvo ne ostavi Gospoda. Tako ljubazni i nama u našim životima ima mnogo, mnogo dana kad smo razočarani, kad mislimo da nas je Gospod ostavio. Kada mislimo da nam nema nikakvog izlaza, da ništa ne ide onako kako treba, osjetimo kao da nismo blagoslovljeni za ono što radimo. Ali znamo, kao što je Gospod imao plan za Josifov život, tako Gospod ima plan za život svakog jednog od nas. Nas Gospod nikad neće ostaviti, da će pustiti možda da budemo, da nas, da prođemo kroz neku vrstu testa, da se naša vera može dokazati. Ne toliko njemu, jer Gospod zna da li smo mi verni, koliko je naša vera, ali za nas, za naše svedočanstvo, da mi možemo da vidimo, ljubazni, gde nas je ta vera odvela ili od čega nas je donela nazad. I da možemo uvijek Gospodu damo hvalu i slavu za sve to. I vjerujem, ljubazni, da Josifu nije bilo možda lako da kaže ovom hlebaru, o načelniku od hlebara, ako sam se izrazio kako treba, ali starešine na hlebarima, da ih je, siguran sam da mu nije bilo lako da mu kaže šta će da se desi. Ali mu je kazao iskreno šta mu je Gospod kazao da će da se desi. Jednome i drugome. Nije ništa umanjio, nije ništa uveličao. I tako se i desilo. Zato, ljubazni, mi svi smo učeni od malih nogu. Učeni smo svake nedelje, na svaku službu kad čujemo, učeni smo šta je Gospodnja volja. Ova sveta Božja reč nas uči, ako čitamo svakoga dana, nas uči šta je Gospodnja volja, kako treba mi da se nosimo, kako mi treba da se prikazujemo. I kako smo njegovi predstavnici ili predstavnici našeg Gospoda Isusa Hrista, koji nam je dao spasenje. Mi znamo i zato nemojmo pustiti Sotonu da nas prevari čim neka poteškoća dođe. Možemo da kažemo, puno puta čujemo u službama da to što su prolazili u to vreme, možda to što su prolazili pre 50 ili 100 godina pre nas, da mi ne prolazimo kroz takve stvari ni blizu tih teškoća kroz koje su naši preci, naši stari prolazili. Ali verujem da ima druga vrsta poteškoća kroz koje prolazimo, koje dolaze u smislu u smislu sotone koja nikad ne odustaje da nas kuša sa stvarima koje su od ovoga sveta. I puno puta nam se možda čini da nema izlaza i da nema nade. Gospod je uvijek sa nama. Gospod je uvijek sa nama i ljubazni. Želim da nam to svakom jednom od nas bude jasno. Vidimo da je Josif. On nije odlazio od Gospoda. On se nije upuštao u stvari koje nije trebao da se upušta. On kad je išlo sve u redu, kad je sve dobro i izgledalo kao da nema šta može da krene lošim putem, vidimo da nije otišao od Gospoda. I Gospod je uvijek bio sa njime. Iako možda je prošao mnogo gore nego u trenutku, tako da razmišljamo, nego da je posustao i da u momentu da možda ne mora da prođe kroz tu situaciju gdje ga je Petefrijeva žena optužila za silovanje, ljubazni, ostao je veran Gospodu i za to je platio cenu, ali to je bio plan Gospodnji, da ga donese tamo gdje ga je doveo na kraju. I konačno se ispunio taj san, koji je kao mladi dečak usnio. Verujem da mu je bilo sve jasno u to vrijeme. Posle toliko godina, posle više od 20 godina, ako je 13 godina bilo dok ga car nije postavio, onda 7 godina blaženih, onda 7 godina glad, znači više od 20 godina kasnije, imao je tu veru i nije izgubio. I tako želim, ljubazni, da Gospod pomogne svakome jednome nas, da možemo da održimo tu veru. Veru u našeg Gospoda, vera da je On svemogući, da pred njima ništa ne može da izmakne kontroli, ako mi njega ne ostavimo. Koliko želim, ljubazni, sebi da ja da li u dobru ili u zlu, da nikad njega ne ostavim, tako želim svima nama, a njemu neka je hvala i slava svima sada veka. Amin.